Svet podcastov Power Media. Power Media.
Ak máte niekedy pocit, že sa potrebujete trochu lepšie počúvať, toto je podcast pre vás. Volám sa Dominika Turiaková a pozývam vás vypočuť si môj podcast Počúvam sa. Každú druhú stredu sa rozprávame o tom, čo často zanedbávame, teda o našom duševnom zdraví. Spolu s odborníkmi rozoberáme rôzne témy cez vzťahy, závislosti či traumy. Dozviete sa, prečo je dôležité počúvať nielen iných, ale hlavne sami seba. Podcast Počúvam sa nájdete na Podmaz.sk a všade, kde počúvate podcasty, pretože počúvať sa je dôležité.
Socky z Leo Daniš. Feel good show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame.
Priatelia, vítam vás pri ďalšom dieli Sociek s Leou. Moje meno je Lea Daniš a dnešným mojim hosťom je moja taká vzdialená bývalá kolegyňa, človek z médií, moderátorka, redaktorka, ktorá má na svojom konte už aj knižné publikácie a venuje sa naozaj mnohým aktivitám a možno práve preto ju to doviedlo až k takmer k vyhoreniu a budeme sa dnes rozprávať o sabatikale s Oli Čupinkovou. Oli, ahoj.
Čau.
Veľmi sa teším, že si prišla.
Ja ďakujem za pozvanie.
Ty si tak rozbehaná, že si to naozaj veľmi cením, že si našla čas aj pre nás.
Úplne fakt si vychytala najlepší moment a som si povedala, že najlepší oddych je si s niekým pokecať. Takže rada som prijala toto pozvanie. Ďakujem.
Verím, že sa budeš cítiť príjemne. My sa ale budeme rozprávať o téme, ktorá neviem, či je pre teba príjemná, ale je tvojou realitou. Prežila si sabatikal. Moja prvá otázka. Prečo k tomu to vôbec došlo a kedy k tomu došlo?
Je to úplne super téma, som v nej najviac komfortná a v podstate fakt ďakujem, že môžem o tom hovoriť. Ja som už za posledné 2 roky o tom viackrát hovorila a sledujem okolo seba dianie, čo ľudia riešia. A dobre, že hovoríš, že je toto takmer vyhorenie, pretože ja som to nazvala aj 5 minút pred 12, teda o 5 minút 12.
Presne tak to vnímam aj ja, že ešte si to stihla líznuť.
A to je vlastne vďaka tomu, aj vďaka našej práci, že na jednej strane je to niečo, čo ma k tomu priviedlo, že veľa práce, premotivovaná, aktívna, chceš to urobiť dobre a tak ďalej. Ale zároveň okolo seba vďaka našej práci stretávaš kopec rôznych ľudí, ktorí buď vyhoreli, alebo sa snažili vyhnúť tomu vyhoreniu, alebo cieľene si už dali sabatikál, že som poznala ľudí, ktorí to tak urobili. A to ma vlastne motivovalo a inšpirovalo, aby som išla do toho aj ja a som si to celé nejakým spôsobom dala dokopy a premyslela. A preto môžem povedať, že možno sú tam znaky toho, že už som bola na tom pokraji vyhoretia, ale zároveň som na seba hrdá, že som to stihla odhaliť a zabranila úplnému tomu vyhoreniu.
Poďme si povedať, aké boli také red flagy, respektíve si všimla, že sa dejú veci, že už to asi nie je dobre. Kedy sa toto celé dialo? Časovo mi to nejako povedz nejak v osi a aké boli tie naozaj také vykričníky v tvojom živote?
Ten najväčší vykričník je, že sa ti nechce vstať. Že nechceš ráno vstať z postele. Ja som robila ranú show v rádiu. Vstávala som o 4 ráno a zistila som, že mám veľmi veľký problém vstať z postele. A hovorila som si, že som unavená, mám veľa práce a tak ďalej, ale ono to už vlastne boli tie znaky a to tak ono nejak tak postupne zapadlo. Možno sa k tomu nejakým spôsobom ešte dostaneme. Ale to, že som išla na ten sabatikál, malo viacero faktorov a je to obdobie. V podstate teraz ako keby pred 5 rokmi sa to už udialo, respektíve už
možno aj pred 6. Ako si bola dlho
ja
v pracovnom pomere?
Koľko som mala? 31.
Okay.
31 asi. Hej Bože, nikdy som sa nad tým takto nezamýšľala, že mala som asi 31. Ale ja to rátam skôr tak, že bol to rok 2019, čiže áno, 31. Stali sa nejaké veci, moja mamča mala zdravotné problémy, ja som sa o ňu starala, chodila som do práce, tá starostlivosť bola dlhodobá, čiže už je všetko v poriadku, ale teda bolo to asi 3/4 roka, bolo veľmi náročné obdobie v mojom živote, asi najnáročnejšie obdobie môjho života zatiaľ. A keď sa všetko ako keby vyrovnalo, všetko bolo dobré, mamča išla domov, tak prišla pandémia. Prišiel COVID a v médiách sme, myslím si, že všetci naši kolegovia, to je jedno, či to boli novinári, píšuci, televízia, rádio, všetci sme makali, všetci sme chceli priniesť všetky informácie ľuďom, aby boli v pohode, aby sa nebáli, aby mali tie, aby sa nenechali pohltiť dezinformáciami a tak ďalej. Čiže fakt sme išli, myslím si, že všetci naplno. A ja som bola jednou z tých ľudí, že fakt som chcela, aby sme ja neviem, pomohli, aby sme proste informovali a bolo to pre mňa veľmi nakoniec vyčerpávajúce.
Na svoj úkor si išla pomáhať.
Áno, a keď sa to trošku upokojilo, keď skončil ten nejaký prvý lockdown, potom akože ešte sa to stále uzatváralo a uvoľňovalo. A ja som tak vlastne si uvedomila, že všetci sme doma a že sme sa veľmi báli, že čo bude. A v tom momente som si začala dávať také otázky, že čo by som ešte chcela, alebo že prečo teraz, keď som doma, že čo by som robila. A stále sme sa tak s kamarátmi o tom bavili. A mne vlastne z toho všetkého vždy vychádzalo cestovanie. Uh-huh. A ja som nikdy nebola na žiadnom ako keby študentskom výmennom pobyte, nikdy som dlhšie nežila v zahraničí. Cestovala som, chodila som na rôzne výlety, dovolenky, ale nikdy som tak nebola vo svete dlhšie. A ja som robila dlhé roky, 10 rokov rozhovory so Slovákmi v zahraničí. V deste bol som
ano.
Robila rozhovor dávno.
Áno, veľmi dávno.
a vlastne som si hovorila, že to je asi jedna z takých vecí, ktorú by som chcela zažiť. Uh-huh. A tak sa to celé nejakým spôsobom skladalo, že som v nejakom momente, keď sa uvoľnili opatrenia, tak si začala kupovať letenky a každý mesiac som niekam cestovala na 3 dní, potom na týždeň a vždy sa to tak nejak akože nabaľovalo.
To si ešte ale pracovala?
To som ešte stále pracovala, stále som robila, brala som si dovolenku, stále sa kolega smial, Marek
Matušica, už nemáš.
Pozdravuje Marek, že Žoli, už si si to vyčerpala.
Si v mínuse moja.
Presne tak. Ale tak ma to lákalo a vždy tie cesty mali spoločný znak. A to bolo to, že čo by bolo, keby som sa nemusela ako keby vrátiť do práce. Mm-hmm. Že vlastne mňa tu nič nedrží. Že len tá práca, ako keby...
Áno, práca, rodina.
Áno, ale že ja nie som vydatá, nemám deti. Čiže ako keby, že čo môžem... Čo by sa stalo, keby som ostala dlhšie? No ale samozrejme, je to taký dlhší proces, takže samozrejme mala som super šéfov a sme sa o tom veľa rozprávali. Ja som im začala rozprávať tie pocity. Ono je to veľmi dôležité, si myslím, v tejto fáze, že potrebuješ, aby aj tvoj šéf o tom vedel, čo prežíva, že čo cítiš a čo by si chcela.
A nebala
aby ste
sa,
našli nejaký kompromis.
Že sa to zneužije?
Nie, vôbec. Akože ako zneužije?
No, že proste, aha, on chce odísť, takže rýchlo hľadáme náhradu, vieš, v reálnom kapitalistickom svete to tak funguje.
Vôbec,
že v podstate...
ako jedno, čo ma sabbatical naučil, a to si všetci zapamätajme, je, že všetci sme nahraditeľní a nie sme nenahraditeľní. Proste tak to je.
Myslela si predtým, že si nenahraditeľná?
Nie, myslela som si, že nikto to neurobi lepšie ako ja. Mm-hmm. Tú prácu, ktorú som mala ja na starosti, že ja ju urobím najlepšie. Ale ako vedela som, že som nahraditeľná, ale tak, ale ako keby, že bože, že keď ja to neurobím, kto to urobí? Mm-hmm. A vlastne stačí odísť. Alebo to je jedno, akým spôsobom.
A niekto sa už našiel.
A niekto potom sa nájde. Mm-hmm. Proste akože toto je taká najzákladnejšia mantra, ktorú hovorím všetkým, že stačí iba pochopiť veci. To je ako keď... Ja teda nie som matka, ale viem, že keď sa s kamoškami bavíme, že keď sa staneš matkou, tak už vlastne pochopíš, čo je tá bezhraničná láska k tomu dieťaťu a že to už nevieš ako keby vziať späť, to už je proste ideš po všetkom. Mm-hmm. Tak aj to, že jednoducho raz, akože keď príjmeš to, že si nahraditeľná a nie si nenahraditeľná, tak ten svet sa ti tak otvorí, že
zjednoduší.
Úplne zjednoduší všetko. Mm-hmm. A je to fantastický pocit.
No a ty si teda odišla s tým, že si sa chcela možno vrátiť, alebo ty si
určite
vedela... Áno, takže to bolo kvázi taká, že dlhšia dovolenka to nazvime, lebo sabbatical, tak skúsme to nejako pre našich poslucháčov, lebo nie každý úplne vie, čo to sabbatical je.
Sabbatical je vlastne, ono, keď si začnete googliť, tak ono to vychádza aj z takého kontextu, že často si ten sabbatical brali napríklad profesori na vysokých školách, že oni napríklad učili a potom si vzali ako keby voľno na výskum. Mm-hmm. A teraz robili nejakú prácu, nejaký výskum, mali ako keby taký sabbatical, aby sa mohli venovať tomu svojmu sebe a svojmu výskumu a nemuseli chodiť učiť a tak ďalej. A potom sa vlastne zase vrátili a tie poznatky, ktoré ako keby našli, tak vlastne sa učili ďalej, hej, a šírili. Ja si to takto vysvetľujem podľa toho, čo som si čítala. A vlastne potom sa ten sabbatical akože prebral do rôznych firiem, často veľkých korporátov zahraničných. A že teda dajme si taký sabbatical, hej. Mm-hmm. No a ja som robila jeden rozhovor so Slovenkou v zahraničí. Ona tam prišla, tuším, s nejakou kamoškou. Mm-hmm. No a keď sme sa rozprávali takto pred rozhovorom, tak ja hovorím, no a ty čo robíš? Mm-hmm. A ono, že ja mám teraz sabatikál a ja, že wow.
A hneď si vedela, čo to je?
Ja som vedela a hovorím, že hej, ako to funguje. A ona pracovala v Londýne mm-hmm. a v takom korporáte a tam mm-hmm. mali, že keď odpracuješ viac ako 10 rokov vo firme, máš nárok na trojmesačný sabatikál. Na platený,
to je super.
3 mesiace plateného voľna. Mm-hmm. Môžeš si ho v priebehu, keď dovršíš 10 rokov, tak si ho môžeš ako keby v priebehu roka vybrať tie 3 mesiace. Čiže buď si zoberieš mm-hmm. 3 mesiace naraz, alebo si to nejako rozkuskuješ, ale musí to byť v tom roku po tých 10 rokoch.
Mm-hmm. Čiže ten 11. rok kvázi.
Áno. Mm-hmm. No a potom...
A ona to teda mala.
A ona to mala.
Ale zaplatené.
Áno. Uh-huh. A ja som začala to pátrať, začala som zisťovať, akože tie možnosti, aké sú a že čo
na Slovensku nie je taký platený sabatikál.
Vieš čo, už sú. Už ano? Napríklad niektoré banky alebo poisťovne, alebo také väčšie firmy uh-huh. už to majú. Je to napríklad, nemusí to byť platené, že plne platené, majú aspoň ja neviem, niekde majú 50%, niekde 40%, alebo teda nejakú čiastku.
Ale nezomrieš od hladu proste.
Hej, hej, že ako je trošku. To vedome, uh-huh. pretože ja som bola na takej konferencii minulý rok, kde som práve o tom sabatikale rozprávala ako host a sme sa tam zhodli na tom, to bola taká zdravotnícka konferencia a často rozprávali o tom, o prevenciách, hej. To je jedno ako, v akom ochorení, že proste potrebujeme sa my starať o seba, o svoje
aby
telo.
Aby vôbec k tomu sabatikalu nedošlo.
A že je dôležitá prevencia, mm-hmm. aby človek, lebo ten zamestnanec, keď ochorie, už ako keby nie je pre tú firmu, nevie jej pomôcť, nevie robiť pre tú firmu. Ale keď firma zabezpečí napríklad preventívne prehliadky a jeho prevenciu v rámci zdravotného stavu, postará sa o to, aby bol stále vo forme a aby mohol pracovať. No a to isté je vlastne o sabatikale. Ten ano. Sabatikál je taká prevencia mm-hmm. voči tomu vyhoreťu. Akože samozrejme, tiež som, keď som povedala, oznámila, že idem na sabatikál, tak moji bratranci sa smiali, že poď, ja pochádzam z Polonín, takže poď do Ulického Krivého, že tam si urob sabatikál, tam ti, poď, prídeš, prídeme
lopatu
na víkend.
Lopatu ti dáme, tu pekne pracujeme.
Pojeme, narúbeme drevo, ano, budeme ano, skladať,
ano.
Poď pokopať niečo. A ja hovorím, áno, tiež niekto má taký sabatikál, že chce ísť niekde na samotu, do hôr.
A si za to platí normálne, že ideš do nejakej stajne, ideš tam proste hnoj a platíš si.
Áno, ale keďže ja som dievča z dediny a ja som v detstve strávila prázdniny, že sme sadili zemiaky, kopali zemiaky, hrabali seno, mali sme krávu u babky a detka. Ja toto všetko mám za sebou.
Takže už to.
Mňa láka
už
úplne niečo.
Nakydala si už dosť, takže.
Mňa lákalo úplne niečo iné. Mňa lákalo cestovanie, mňa láka more, slnko, palmy. Ja toto potrebujem. Mm-hmm. Ja som letné dieťa, ja proste som akože potrebovala slnko a ísť za slnkom. Takže áno, sú rôzne formy a teda mm-hmm. Ten sabatikál je takou prevenciou, mm-hmm. takže ako keby radšej budú čiastočne platiť, ako keby ten sabatikál trojmesačný a uvidia. Ten človek si potom ako povie, tu nikto nezaručuje, že sa vrátiš, alebo mm-hmm. sa nevrátiš. Áno, môže sa stať, že si ty vlastne pochopíš, že už sa vrátiť nechceš. Ale radšej, ako keby aj ten zamestnávateľ sa na to pozrie, že okej, chcem mať radšej spokojných a šťastných ľudí v týme, ako niekoho, kto už má problém s niečím, alebo nechce sa mu vstávať, ano. Nepodáva už taký 100% výkon.
Povedzme si rovno,
tak radšej sa akože nájdime tu ten kompromis mm-hmm. a choď na ten sabatikál, zisti, či to chceš ešte robiť. A čo chceš vlastne? A vráť sa a uvidíme. Hej, čiže...
Ty si mala platený sabatikál?
Ja som mala neplatený sabatikál. Prosím pekne pre všetkých, ktorí si to myslia, že som mala platený sabatikál, kiežby.
A ako dlho si mala tento sabatikál ty?
Takto, ja som sa na sabatikál, v podstate, kedy mi to napadlo, bol taký, že necelý rok. Akože mne už
rok si to mala v hlave.
Koľko som mm-hmm. to mala v hlave. A nejakého pol roka, aj pol roka predtým som to dala šéfom vedieť, ten oficiálny mm-hmm. dátum sme sa dohodli, alebo respektíve niekedy v septembri, alebo začiatkom októbra sme si hovorili. Ja som odišla potom vo februári. A ja som sa na to aj vyše pol roka pripravovala aj finančne, keďže som to nemala platené, takže ja som akože...
Si šetrila?
Mala som aj našetrené už predtým, mm-hmm. ale Aj som si došetrila, aj som sa snažila povyplácať veci dopredu, že vždy som to tak vždy, kde sa dalo, tak tam som sa pozerala na tie účty, aby sa nestalo, že aj keď som v zahraničí, nemám prístup na internet, jasné, aby náhodou, že nemám peniaze a neviem stiahnuť hypotéku. Proste fakt som akože všetko sa snažila, aby bolo, boli pripravené, tie účty pripravené. A teda môj sabatikál trval pol roka. Pôvodne som si myslela, že bude iba 3 mesiace a potom som si povedala, keď už idem, tak naplno.
A čo?
Čo budem?
A čo ja budem? Čo sa neoplatí naspäť tá letenka, že? No a ty si teda začala, kde ten sabatika? Lebo teda, ako si hovorila, môžeme ísť aj akože do Sniny, alebo kdekoľvek, alebo teda ty si išla smer Ázia, mám pocit?
Ono sa to začalo tak, že ja mám v zahraničí moju sesternicu Majku a ona má dve dcery, ktorých som ja krstná mama. Takže mám malú Maju a malú Milu, krstné dcery, a oni žijú v Katare. Dohe. A ja tam za nimi občas cestujem aj predtým, akože ešte predtým sabatikalom som ich navštevovala, aj vlastne však už po pandémii sme sa potom veľmi, počas pandémie sme sa dlho nevideli, takže ja za nimi chodívam, takže ja som sabatikal odštartovala v Dohe. Ja som sa smiala, že Doha bola môj taký kisák, vieš, prestupná stanica, že tam. No a z Dohy, tam som vlastne bola asi 2 týždne, som bola s deckami a so sesterkou, strávili sme veľmi príjemný spoločný čas. Mala Mila, mala vtedy tuším 3 roky.
Juj, tak 2 týždne s trojročným celkom.
Bolo to super. Áno? A bolo to fantastické.
A nemusíš klamať, môžeš na rovinu.
Nie, dobre. Bolo to. Tým, že my sa nestretávame, tak ja ich zbožňujem najviac na svete. A mala Mila chodila do mojej izby každé ráno a hovorila iba, Oli spí. Oli iba spí. Akože ja som, lebo ona vstávala asi o 6, 7 ráno.
To som sa chcela opýtať, či vstávala o 6. Či čo, to ti bolo také príjemné, lebo mne môj malý vstáva o 6.
No len ja som teda... akože ju iba tak, ona ma tak iba pohľadkala, že Oli spí a odišla a Oli spala ešte do 11.
Prijala by som ti húba, no?
Ja som spala non-stop. Ja som celých tých prvých 10 dní, mám pocit, že som iba spala. Ja som nechápala, ja som predtým aj veľmi kašlala, ja už som cítila ako keby, že nevedela som sa toho kašla zbaviť a nevedela som, že prečo to je. A vlastne som zistila, že podľa mňa som to mala už také, že to znak telo ti hovorí, že už skončí to, že
psychosomatika, že hej,
že choď si ľahnúť, oddychni si. Takže ja som 10 dní v Katare fakt spala, potom som už išla do nového múzea, ktoré tam bolo a chodili sme na rôzne večere so sesterkou a s deckami a hrať sa a tak malú som vodila do škôlky alebo s Majou som išla na tréningy. Plavecké, alebo ona hra golf, takže som mala akože príjemný čas, oddych, ale stále som spala. Akože fakt som veľmi veľa spala. No a potom za mnou priletela kamoška do Dohy a odleteli sme spolu do Austrálie. Takže to bola taká ako keby tá najväčšia prvá zastávka.
A najďalejšia. Najďalejšia. Už sa viac ďalej asi na Zéland.
To bolo, že naplno. Vieš čo, no, Nový Zéland sme nedali, ale dali sme Austráliu a dali sme to takým spôsobom, že ona tam bola 2 týždne, to som brala ako takú dovolenku, že sme boli, postretávala som Slovákov v Austrálii, pochodila som kaviarne, bary, reštaurácie, ktoré vlastne tam Slovácia manažujú.
Lepšie ako kydanie toho hnoja.
Hej, potom sme sa akože postretávala tiež s babami na pláži, akože čo tam pracujú, žijú.
Prepač, v rámci toho, teda tvojho projektu Slováci v zahraničí, tak asi predpokladám, že aj ten sabatikál, keď si cestovala, tak si spájala tie kontakty.
Áno,
tak
jasné.
Tak mi to vychádza, takže vlastne v tej Austrálii si dopredu nejako, keď si hovorila tú prípravu finančnú, tak aj tú kontaktovú prípravu, že čaute, prichádza Oli. Ja sa aj pamätám z Facebooku, že si aj písala, keď ste niekto niekde, že kľudne sa mi ozvite, idem tam, stretneme sa. Takže fungovalo to.
Fungovalo to. Ja som jej nahrala také video vlastne rozlúčkové na sociálne siete, keď som sa mala posledné vysielanie v rádiu ráno pred sabatikálom, že teda mňa Slováci v zahraničí volali vždy do zahraničia. Oli, príď na Negrony do nášho baru. Oli, poď na steak do Argentíny. Oli, poď na Šargao, tu ti bude dobre, je tu slnko a more, Adam Hrabko. Oli, príď, ja neviem, len tak na Kapferdy. A takéto, akože... A to bolo vždy vlastne počas tých mojich rozhovorov, keď prichádzali takto do štúdia, do rádia, alebo sme mali online. Oli, kedy prídeš, ja neviem, do Austrálie? Oli, keď budeš náhodou v Berlíne, ozvi sa. Oli, keď budeš tam, no a už dojdi. A ja si tak hovorím, že Bože, hovoria to len tak akože zo slušnosti. A že ja som, alebo proste, že fakt môžem sa ozvať a tak, ale nikdy... nikdy som nebola tak, že teraz a čaute, tu som Oli, ubytujte ma, alebo čo, že ja si vždy akože zase zabezpečujem ubytovanie to sama, svoje. To svoje, ale rada vždy využijem, keď majú tí ľudia čas, idem si mi na kávu, alebo idem si mi na drink, alebo ma vezmu niekam na večeru, alebo na nejaký výlet ma zoberú, ukážu mi to mesto s ich očami. A to je tak veľmi pekné. Mm-hmm. To je veľmi krásny pocit. A hlavne, že tým, že ja som nahrávala tie rozhovory, tak ono to malo úplne iný vibe. Lebo ja som ešte počas sabatikalu nejaké rozhovory aj nahrala v tej Austrálii. Mm-hmm. Lebo to som ešte bola taká, že okej, tak keď cestujem, že ja som nebola tým, že som nebola úplne že vyhoreta, že som cítila, že ja by som
len
to chcela.
Trošku.
Len potrebujem zmeniť prostredie. Áno. Takže keď bola som pripravená na to, že keď niekto príde a bude to človek, ktorý si myslím, že by mal byť v mojom podcaste, tak ideme do toho. No a boli akože tie rozhovory a tie rozhovory mali úplne iný vibe. To bolo, že na pláži to nahrávaš, vieš, alebo proste niekde to bolo, že magic. Takže tá Austrália bola ako keby ten taký najväčší, taká tá prvá zastávka, tam som s tou kamoškou si pobehala všetky tie miesta. Boli sme Sydney, boli sme Sunshine Coast, boli sme v Melbourne za kamarátmi, dokonca za môjim kamarátom z detstva, za Maťom Šubom, ktorý žije v Melbourne. To bolo úplne, že keď nás čakali na letisku so svojím partnerom, tak ja normálne hovorím, ja neverím, že som v Melbourne a že Maťo, že som tu.
On bol predtým tu?
A on bol na Slovensku, v Londýne a potom išiel do Austrálie, že je tam už tiež vyše 10 rokov.
Ale že si v Bratislave štúdiu a zrazu si
hej,
v Melbourne
ja hovorím, na pláži. Maťo, že wow, že to je neskutočné. A oni sa na mňa pozerali, že neveria, že som naozaj prišla, že fakt sa to deje. Takže to, Maja, kamoška, potom odišla z Austrálie. A ja som mala takú letenku vďaka mojej sesternici, že môžem si ju posúvať ako chcem a kedy chcem a takú otvorenú letenku. No a kamarát, do ktorého sme dva dni ešte s kamoškou spali, lebo my sme boli vtedy po hoteloch a cestovali sme kade tade. Na posledné dva dni jeden kamarát navrhol, že má voľnú izbu a že môžeme tam akože byť. A keď teda, že ja odchádzam tiež, a on mi hovorí, ajo, inak, ajo, keď to tento rozhovor bude pozerať, tak ajo mi doprial krásne dva týždne v Austrálii ešte navyše. A povedal, Oli, ale na čo by si chodila? A kam by si išla, veď máš sabatikál, veď ty máš teraz tú slobodu, že môžeš zostať. A to bol ten moment, že vlastne áno, že ja vlastne teraz fakt nemusím.
Nemusíš.
Ten pocit, po ktorom som tu žila, že som na pláži a že zajtra musím, ježiš, zajtra už letíme a musíme odísť, tak vlastne ja som vlastne nemusela. Takže som ostala dva týždne sama, v podstate tak Ajo proste stále pracoval, to my sme sa skoro míňali tam u ňoho a ja som si robila vlastný program. On býval nedaleko Bondi Beach, takže ja som chodila na Bondi Beach. Každý deň som tam v parku ležela na tráve alebo na pláži, čítala knihu, len tak nič nerobila, proste pozorovala ľudí, úplne ma to fascinovalo, že keď máš pláž v meste pri centre,
tak to je úplne no.
Že tie decka zo školy idú a majú pol hodinku na pláži s tými školskými taškami v uniformách a potom vlastne sa zoberú a idú preč. Hej. A bolo to pekné sledovať. No a takže som bola v Austrálii 40 dní. Je to tak, akože, že to som, keď som písala taký blog o tom, tak som si to rátala, že v Austrálii som bola 40 dní. No a keď som odchádzala z Austrálie, tak ja som išla do Kataru, naspäť do Dohy, do tej mojej prestupnej stanice.
A plán si mala teda ďalší?
Nemala.
Alebo,
okay. Nemala som ďalší plán.
Stále to bolo tak, že si nemala plán, že postupne sa to vždy tak na 2-3 týždne?
Hej, že bola som v Austrálii, že uvidíme. Počúvaj, my keď sme išli aj s tou kamoškou do tej Austrálie, tak všetci nás pýtali, máte itinerár? Kam pôjdete? Čo budete robiť? Ako, jak to budete? A my, že sa tak pozerali, a my, že my nemáme plán. My jednoducho nemáme plán. My, že prídeme a my uvidíme, čo sa bude diať.
To si potrebovala.
A ja som to potrebovala.
Plán.
Ja som konečne nemusela plánovať. To bolo, že ja som mala prázdny diár. Akože teraz, keby si videla môj diár, tak už mám dva, ktoré musím šerovať. Ale ako keby ja som vtedy nemala nič v tom diári. Letenky iba. Kedy odlietam kam.
Ok, to takže bolo... potrebovala si veľa spať. Potrebovala si nemať plán. Mať prázdny diár. Keď si prežila ten prvý mesiac, dajme tomu, to bol ten austrálsky mesiac, 40 dní plus minus, tak potom si bola v akom stave, že dobre stačilo, že viem, že chcem ísť naspäť, už som si akože svoje odbila. Mala si tie pocity, že chceš ísť naspäť už do roboty, hop, alebo si práve, že sa vzdialovala od toho mindsetu, že vlastne chceš vôbec robiť to, čo si robila predtým a si sa ako keby nachádzala?
Mhm. Hej, že hľadala si sa, už si našla, čo si
potom,
hľadala.
Či ten mesiac, našla si po mesiaci, alebo ako to je, vieš, že či to je, že sa ešte on začneš otvárať a začneš zistiť, alebo si bola možno, že viac chaosená, že si potom mesiaci pochopila, že ty vlastne nevieš, čo robíš s tým životom. Bola si aj v takom chaose, že si mala možno taký až strach?
Vieš čo, nie, ako toto musím povedať, že ja som fakt mala, ja som mala veľmi vysporiadané akože myšlienky, že do čoho idem. Ako toto musím povedať, že ja som presne vedela, čo chcem a že čo nechcem. Okay. Takže s tomto som úplne nechaosila, aj presne preto som iba reagovala na to, že či som našla, čo som hľadala, lebo mne nonstop chodili nejaké proste otázky, vieš, akože ľudia mi písali na sociálnych sieťach, že
čo, už si sa našla?
Že už si sa našla? Už si našla, ale čo už si hľadala?
Díky.
A ja že wow. No, ale to by som ako takto ti to vysvetlím, že keď som hovorila o tom spánku presne, že veľa som spala, potom som spoznávala, objavovala nové miesta, nové chute, nové koncepty, nové zážitky, ľudia v Austrálii, že ahoj, ako sa máš, proste si tu na prázdninách, čo robíš, čo sa ti tu páči, všetci takí, akože všetci to bolo také friendly a úplne krásne. Maja, keď odišla, začala som konečne čítať knihy, ktoré som si nabalila do môjho 20-kilového kufra. Proste konečne som začala počúvať nejaké podcasty, volali mi z rádia, že ako sa mám, už ti chýbame, a ja, že počúvajte, že ešte asi nie. Normálne, že, normálne že po mesiaci, po tých 40 dňoch a teda aj 2 týždne plus ešte, keď prirátame ten Katar, ja som vlastne stále bola taká, že ešte nie mám dosť, že potrebujem ešte oddychovať, že ešte sa to len začína.
Ešte,
to dobrodružstvo sa ešte len začína. No a vrátila som sa, ja keď som už išla z tej Austrálie do Kataru, tak presne prišiel moment, že či všetci, teda viacerí ľudia mi písali, že či idem na Bali. Aj som už bola pripravená, že už skoro idem, aj som tam tiež písala Gabike, jednej Slovenke, čo tam učí surfing a crossfit, že by som prišla na Bali.
A tak to by si mala bližšie z Austrálie, nie?
Áno,
že?
Áno, bolo by to blízko. Ale potom ma ako keby... ale nie som asi ten typ, čo ma to Bali až tak lákalo. Hej, priznám sa, že aj áno, ale niečo mi hovorilo, že nie. Že neviem, nevedela som sa rozhodnúť. A medzi tým stále mne Adam Hrabko, tiež Slovak v zahraničí, ktorý žije na Šargao, tak stále sme si písali, on, že no prídeš. A ja som tak napísala asi 2 dni pred odletom z Austrálie, že počúaj, Adam, odlietam z Austrálie a mám sa rozhodnúť, že kam idem. Naozaj, ako keď prídem na to Šargao, že ja vôbec netuším. Ja vôbec netuším, že Filipíny a že proste nemám žiadne nastavenie, čo mám očakávať a čo neočakávať. A ja nie som ten človek, že si to bude akože nejakým spôsobom, že číta nejaké články alebo čo, akože čítam si nejaké veci, ale myslím ako keby, že niekto povie, tam je taká kriminalita alebo toho sa boj, alebo neviem čo, že mi sa to nechce takto, že ja chcem, aby ten dojem urobila krajina na mňa. Ja hovorím, že Adam, že keby náhodou, len budeš moja poistka, že keby čo si, on jasne dojdi, prestaň, všetko mi povedal, ako mám, že nemám letieť, ja neviem, do Manily, ale mám letieť do Cebu, tak som letela do Cebu a tak ďalej. Všetko sa to, proste všetko sa to nejak to. Takže ja som priletela do Kataru, 2 dni som sa tam zdržala, 20-kilový kufor som nechala v Katare, zobrala malý batôštek a išla som na Filipíny. Tu som si dokonca dopriala tú business letenku, business class, čiže som letela proste business triedou.
A prečo s malým kufrom? Ja som myslela teraz s batôžkom, keď máš business, tak už...
No na čo?
Akože,
ja som nechcela na ten ostrov prísť akože s obrovským kufrom, lebo na čo? Ja som tam potrebovala plavky, s moju kvetinovú veľkú sukňu.
SPF-ko, halo?
SPF-ko, jedny šaty a nejakú kozmetiku. A to bolo celé. A to bolo celé. Ja som tam nič nepotrebovala.
Tak to bolo.
Ja som tam nič nepotrebovala. Ja proste, keď som sa vrátila z Filipín, ja som tu mala pocit, že prečo mám toľko veci. Hej? Čiže odišla som na tie Filipíny, bola som tam 3 týždne. Bola som na Filipínach sama, ale s tým, že som tam mala, že som tam mala, Adam tam bol s manželkou, je tam ešte, na Šargao bol ešte jeden Slovák, Daniel, tam som sa ešte zoznámila so Sašou, s takou Slovenkou.
My sme všade.
A oni ma zoznámili so svojimi kamarátmi na ostrove. Tam to bolo ako na jednej dedine. Tam to bolo fakt ako v tom ulickom krivom, pretože
hej,
Tak predsa, len s tým morom a palmami.
Trošku rozdiel. Teda ty, to by sme tu boli asi možno do zajtra, keď sme celých 6 mesiacov si vlastne pochodila celý svet.
To bolo tak, že 3 mesiace trvali Austrália, Filipíny dokopy, akože to ten celý ten prechod a tak ďalej, to bolo spolu. Potom som sa vrátila v máji na Slovensko.
To som sa chcela opýtať, či si mala taký break.
Vrátila som sa na Slovensko a potom som skôr cestovala po Európe. Bola som takže Berlín, Barcelona a Taliansko a neviem čo, také autotripy alebo len také tie letenky na 2-3 dní. Akože to som
a vracala sa naspäť.
Ale to som hovorila, že chcela som zažiť aj sabatikál vo svojom meste. Že ako
a stalo
keby,
sa? Bratislave myslíš, že, alebo áno, vo svojom
ako rodnom? Bratislave, okay. Ako v Bratislave. No tak ja tu žijem už 14 rokov, takže ako tu, kde mám kamarátov. A bolo to super, lebo ráno som spala. Potom som išla do kaviarne a napríklad prišiel niekto v kaviarni a že Ježiš, čau, čau. A zrazu sme skecali 3 hodiny. Ja som sa nikam neponáhľala. Ja som vlastne tam sedela a ktokoľvek prišiel, alebo koho som koľvek stretla, alebo som si dohodla stretko, ja som sa z tých stretnutí neponáhľala. Mm-hmm. To bolo že ten pocit, to užitie si toho času, fakt, že všetci, že toto je tvoj ofis? A ja hovorím, áno, ja mám teraz ofis v kaviarni. A my sme vtedy dokončovali rozprávkovú knihu, ktorú sme vydali s kamarátom. Takže ja som si úplne užila ten proces, že mám síce sabatikál, ale som v Bratislave, som s mojimi kamarátmi, robíme si krásny spoločný čas, do toho čítam a robím korektúry do knihy. Ten projekt už bol vlastne skoro celý hotový. Takže ja som ako bola úplne, že v Chile, ja som si to brutálne som si to užila.
Takže mala si nejaký projekt, nebolo to, že si sa nudila. Nemala si ten pocit, že sa nudíš už po nejakom čase, po tých 3 mesiacoch, ale stále si trošku bola aktívna, ale si užívala ten, ako si povedala, ten proces.
Hej, užívala som si ten proces, ale hlavne ono, vieš čo, tam bol problém podľa mňa ten, že ja som vlastne zistila, že tak, ako by som chcela mať nejakú slobodu v tých veciach, že aj v tom čase. A to nie je vzlom. Ja som bola proste podľa mňa chodiaca reklama na to, že ja milujem rannú show a ranné vysielanie v rádiu.
Áno, ja si to pamätám.
Kto ma poznal, vedel, že ja to milujem. Mm-hmm. Že som si nevedela predstaviť život, že nebudem ráno moderovať, že nebudem ráno čítať správy, že nebudem sa smiať s kolegami v týme, s Ďurom, s Marekom, s Peťou, Lenkou. Proste ja som si to nevedela predstaviť. Že toto bol fakt ako niečo úžasné a najlepšie, jedno z najkrajších období. Ale tým, že ja som vždy bola ako keby, že mne, nerobila som nikdy len tú rannú show, že vždy som rozrobila rozhovory so Slovákmi v zahraničí, tvorila som knihy a tak ďalej, tak ako keby asi to tak vo mne niekde prebralo, že potrebujem viac slobody, alebo ja neviem, že ma ten čas ako keby neviem, obmedzoval. Ja to neviem teraz ešte vysvetliť, ono podľa mňa to tak dôjde po rokoch, lebo teraz ešte sú len 2 roky, odkedy som odišla na ten sabatikál, ale vlastne ten výsledok z toho celého je, že páči sa mi tá sloboda. Že neobmedzujem sa, že vtedy tam musím byť ráno a ja som mala fakt veľkú zodpovednosť voči tomu, že ráno musím byť v tom rádiu, veď to vieme, ako to funguje.
Áno, nemôžeš neprísť,
prídeš do práce. Nie,
home office neexistuje v tom.
A hlavne živé vysielanie, keď robíš. Ľudia, ktorí robia živé vysielanie, či v televízii, či v rádiu, veľmi dobre vedia, aká je to zodpovednosť a ja som bola jednou z tých zodpovedných. A radšej som potom ako keby povedala, že okej, musím si dať musím s tým niečo urobiť. Ja musím zistiť, čo vlastne, akože, či to mi naozaj ten timing vyhovuje. Lebo ja som robila tú rannú show 8 rokov, tak nejak, neviem.
A nie si ty náhodou sova? Že,
sova?
Hej, že chceš byť, že možno iba ten čas ti nevyhovoval.
Vieš čo, neviem. Ja som, chcela... Nie, počkaj to, ja som ráno zase mala rada.
Že akože chcela
robiť.
Si stavať ráno, lebo ja to neznašam. Tak ja by som zomrela, keby som robila ráno.
Nie, nie, ja som akože, ja som to tak
v tom
nejak...
nebol problém.
To som v tomto až tak nevidela problém. To len bolo už v rámci aj možno toho, že ako dospievam, ako som dospela, alebo že máš tie nejaké skúsenosti ďalšie, vidíš príležitosti okolo seba, akým príležitostiam chceš povedať áno, akým nie. A ja som vždy myslela ako keby o 2 kroky vpred. Ja som vždy... Ja som hlavne stretávala množstvo neskutočných, neuveriteľných ľudí, s ktorými ja som chcela to objavovať, že ja som chcela poznávať ten svet, ja som to chcela, ja to stále chcem, ja to stále chcem zažívať. A napríklad teraz mám novú prácu a ja veľmi veľa cestujem po Slovensku, veľmi veľa aj často som v Prahe a ja vlastne som teraz zistila, že keby som chcela napríklad moderovať, tak ja by som bola obmedzená tým časom, že ja by som si to vlastne nemohla dovoliť. A vo výsledku ako keby ja som mega vďačná, že som toto mohla robiť. To rádio mi otvorilo dvere. Hovorím, že to mi raz jedna kamoška povedala, že veď Express robil Oli Džupinkovú, že meno, ktoré ľudia vnímajú a poznajú, že mňa nepoznajú ľudia podľa to tváre, hej, že nespoznajú ma na ulici, ale keď niekde poviem Oli alebo Oli Džupinková, tak normálne všetci reagujú stále, hej.
Že Express.
Hej, že Express. A minule som inak dokonca mi kamarát hovoril, že sa s niekým o mne rozprával a že sa ho niekto pýtal, že čo robím, tak povedal, že ako aj novú prácu a že a ako to zvláda ráno Hemendex a po obede akože tú robotu.
Áno.
A ja.
Áno.
Dá sa to.
Dá sa to.
Dva diáre, idete.
Áno, ľudia si myslím, že 3 roky oni sa aj zvykajú a potom dlho ešte žijú z nejakých starších spomienok.
Bože, aj policajti ma minule tak zastavili.
Policajti? Hej, a to sa hodí zase,
a povedali mi, že pozdravte nás v rádiu.
Už sa ty, že jasné.
A ja sa hovorím, poviem im, že už rok a pol nevysielam.
Treba nechať.
Som volala Marekovi Matušicovi, že ich pozdraví
policajtov. Pozdraví, prosím ťa. Počúvaj, ten sabatikál, hovoríme o takých veľmi pekných veciach. V niečom ťa aj sklamal?
Vôbec. Aj počkaj, veľa minieš peňazí.
Napríklad, ako viac než si myslela, nemusíme sa bať, akože môžeme kľudne, ale či viac ako si myslela a či ťa to potom nejako aj bolelo potom, keď si sa vrátila?
Všetko som minula. Ale vieš čo, neľutujem ani jedno euro neľutujem za to, čo som si dopriala počas toho sabatikalu, lebo som sa na to pripravovala.
Áno.
A neľutujem to vlastne, ono proste peniaze som nakoniec zarobila, čiže v podstate, keď vieš, čo chceš, tak ono sa to nejak, vieš si to zmanažovať. Mm-hmm. Ja som často dostávala otázku, no tak ty musíš byť dobre závodov, keď si môžeš dovoliť na pol roka odcestovať a odísť, alebo že kto ti to platí, to sme už hovorili, že teda ja som mala neplatený sabatikál, ale no je to náročné, keď si to sám manažuješ. Sama manažuješ všetko, snažíš sa to proste nastaviť. To je taký tvoj projekt vlastný a ja som chcela byť na to pripravená a ja mám geniálnych kamarátov. Ja, tá moja najbližšia skupina ľudí okolo mňa, to je taká podpora, že to je neuveriteľné, že proste choď Oli, dopraj si to, keby čokoľvek volaj nám. Mm-hmm. Mali sme zdieľané polohy nastavené na mobiloch, vždy som im zahlasila, kam idem, vždy niekto vedel, kde bývam, kde som, kde sa nachádzam, ako aj rodičia, ale to je už iné. Akože, a moji kamaráti proste, že keď by si aj čokoľvek potrebovala, ale napíš, zavolaj, my všetko vyriešime, zabezpečíme. A nepotrebovala som nakoniec nič, ale ten pocit, že tí tvoji kamaráti sú tu pre teba, mňa ako keby najviac podporil v tom, že to idem urobiť. Že to bola veľmi, veľmi hybná sila ako pre mňa.
Že keby nebola ich podpora, tak by si možno úplne...
Také niekedy potrebuješ trošku sa tak ubezpečiť, že či robíš dobre, že čo si o tom kto myslí. A ja mám kamarátov fakt, že v rôznych oblastiach. Mm-hmm. Aj ako tí, ktorí zamestnávajú alebo proste sú na voľnej nohe a tak, alebo majú svoje podniky a tak veľa som s nimi analyzovala, rozoberala a veľmi mi pomohli debaty s nimi, takže to bolo super vedieť, že ich mám.
No a čo rodičia na to? Lebo to si viem predstaviť, že to asi nebolo, že jasné, Oli, choď. Čo? Čo bola reakcia?
Tak jasné, že či teda musím ísť niekde preč, keď môžem prísť domov vlastne, ale moji rodičia to museli pochopiť a pochopili to. Ako tým, že moja mama vedela, čo sme si spolu ako keby zažili a prežili a videla tú moju ako keby energiu, ktorú som dala počas toho celého procesu, čo sa dialo. Videla, koľko som pracovala počas pandémie. Ona to vlastne pochopila a prijala to. Akože áno, veď choď, keď chceš. Keď ona jediné, akože moja mama sa veľmi bála toho, že teda prídem o prácu, že teda sa už akože nevrátim, čo som sa vlastne do rady a nakoniec nevrátila. A to ju tak akože To bola z toho smutná, že už ma nepočuje v rádiu každý deň, ako ma počúvala. To bolo asi podľa mňa ten zvyk taký najtežšie. A tak vieš, akože na sockách, či ako to vieš, že na sociálnych sieťach mi chodili tiež také správy, že bože, čo budeme robiť? Kde budeš ráno? Kto nám bude čítať správy? A ja, že ježiš, že poplačete 2 dní a potom na mňa aj zabudnete, vieš.
Tak to inak by
hej, takže, aj, ako, takže hovorím, máme, že zvykneš si. Ja zvykla si v pohode. Akože ja som ich všetkých postavila pred hotovú vec, že ja už som sa tak rozhodla a ja to proste chcem urobiť, to je tako moje rozhodnutie.
Dobre, skúsme na záver nejaký taký wrap-up, keď nás teda počúvajú, pozerajú diváci a posluchači. Tak kedy si myslíš, že by bolo dobre ten sabbatical si dať, keď možno ešte sú takí, že nevedia a možno sú nejaké také vyslovene tie red flagy, ktoré by si ty pomenovala. Vedela by si ich pomenovať možno 5, dajme tomu. Možno sa či jeden. Ale kedy si myslíš, že je ten čas ísť na ten sabbatical?
Vnímam ako keby na LinkedIne, na sociálnych sieťach rôzne komentáre, statusy už o sabbatikale. Vidím, že si sabbatikal dávajú manažéri, šéfovia firiem, CEOs, že potom často ľudia z kreatívnej oblasti. Chápem, že si sabbatikal nedávajú možno ľudia v nejakých výrobných firmách, alebo proste, že majú potom ľudia pocit, že sme nejaký rozpišťaní trošku, že
rozpišťaní.
Hej, že teda... že čo, ako nevládzeme pracovať, veď ľudia, to, že ja vstávam o 4 ráno na rannú show, sú ľudia, ktorí vstávajú o 4 ráno tiež do práce, hej, ako nie som jediná. A ja si to uvedomujem a ja som to už povedala, že ja nikoho neznevažujem, neodsudzujem ani nič, ja to úplne beriem, ale každý máme nejakú slobodnú voľbu v akejkoľvek práci. Rozumiem, že nie každý si sabbatical môže dovoliť z finančného alebo osobného hľadiska, pretože má rodinu, má zodpovednosť, má deti, partnerov, partnerky. Čiže ja tomu všetkému rozumiem. Mm-hmm. Ale ako náhle sa necítime komfortne v tej práci, že máme problém, ja neviem, s tým vstávaním alebo niečo už... Aj máš nejaký problém, ktorý nevieš vyriešiť, alebo nebodaj. Ja som ako žiadny problém v práci nemala, hej? Uh-huh. Ja som skôr mala problém so sebou, že som nevedela vstať a že už som bola unavená. Uh-huh. A chcela som niečo nové zažiť. To je bola kombinácia viacerých faktorov, že to nie je o tom, že toto sa mi stalo a kvôli tomu odchádzam. To je proces. To je náš životný proces. A keď už niekto cíti, že fakt potrebuje nejakú zmenu, veď to je... To je ako, že keď si vieš, že potrebuješ si prefarbiť vlasy alebo ostrihať sa, len to je jednoduchšie. Hej? No, a ísť na sabatika alebo opustiť svoju komfortnú zónu je veľmi náročné. Mm-hmm. A môj kamarát hovorí, že komfort je najväčší nepriateľ. Mm. A ja sa tak som si to tak tiež trošku privlastnila, že už keď sa cítiš veľmi komfortne, zrazu že ešte aj si unavená, lebo a pritom sa cítiš, že nemáš sa na čo sťažovať a niečo je, tak niečo možno treba ako keby zmeniť nejakým spôsobom. Takže treba sa nad tým iba len zamyslieť a povedať si, že čo vlastne, že či chcem v tom pokračovať alebo nie. A keď potrebuje človek viac času na premyslenie, tak áno, nech si vezme sabbatical. Ja som robila také diskusie po tom mojom sabbaticale s Milanom bez mapy, alebo on vlastne dal výpoveď v práci a odišiel cestovať a spustil teda ten svoj cestovateľský blog. Tak sme to tak spojili a dali sme si takú ako sabbaticalovú debatu o cestovaní a o tých všetkých veciach. A prišiel tam taký pán a on mi hovorí, pani Džupinková, ja si dávam sabbatical každých 7 rokov. Som v nejakej práci, po 7 rokoch dám výpoveď, idem na pol roka, akože buď som je na úrade práce, alebo ja neviem, ako to funguje, alebo ja som nikdy
na úrade práce nebola.
Ja som nikdy na úrade práce nebola, ale ma to tak prekvapilo, tak dúfam, že toto nie je návod nejaký, ale tak, mi to akože odprezentoval, že... to a potom išiel úplne, že niečo iné robiť. Že ako keby našiel si úplne inú prácu, lebo to je zvedavosť, to je nová, akože nové skúsenosti, niečo nové sa naučíš.
Nová chuť,
že my potrebujeme, my potrebujeme v živote sa učiť nové veci, my potrebujeme spoznávať nových ľudí, nové veci, objavovať chute, vône, hudbu, všetky tie podnety, ktoré nás ako keby robia tými živými, hej, a ktorí nás motivujú stále niečo ako objavovať. A keď to nemáš, že si v tom komforte a už a proste strácaš ako keby potom nejakú zvedavosť, mm-hmm. tak môže sa stať, že sa toto deje. Takže asi preto ja som tak pochopila, že jaj, nestíham ako keby sa učiť nové veci. A to mi chýbalo. Takže tak so, to je taký proces toho celého. No.
Mne to tak vychádza. Ty si spomenula 7 rokov, hovoril ten pán. Ty si hovorila, že si bola 8 rokov v rámci Expressu.
No, tak ja som bola... 8? Ako ja som v Expresse bola cez 11 rokov.
A
ale
tú
ránu show
pozície,
som robila 8. No.
Ten štýl, 7 rokov no. sa hovorí, že v partnerstve väčšinou je ten kritický rok. Je tam niečo na tej sedmičke?
Okay. Že nikdy som ako, sa na tým takto nezavyšľala.
Takto mi to nejako vyšlo, že možno tých 7 rokov akože aj tak nad vlastným životom, keď sa tak zamýšľam.
Naši rodičia pracovali vo firmách 36 rokov, nie 40 rokov v jednej firme, mali jednu robotu a nemenili to. Moja mamča Deto, akože pracovala dlhé roky v jednej firme, ale úprimne, že potom jeden deň mala tie zdravotné problémy a neprišla už do práce na druhý deň, hej, a už odtedy sa nevrátila tam. Takže ako keby to bol tiež taký signál toho, že sa zamyslí nad tým, že počkaj, je toto všetko, čo chcem takto, chcem, aby to takto už bolo navždy? Nie, vlastne nechcem, aby to tak už bolo navždy. Ja nechcem navždy stávať o 4 ráno.
Áno, a tie možnosti tu sú, to je dôležité povedať.
Presne.
Že treba si zobrať to pozitívne z tohto dnešného sveta,
treba
lebo negatívneho je veľa, ale sú to aj pozitíva, napríklad takéto možnosti.
Treba sa tomu otvoriť a ja, keď sa ma aj vieš, že príde, niekto sa ma pýta, ako sa máš? Ja hovorím, ja som super. Ale ja som sa mala super aj v rádiu, lebo som to rada robila. Ja som super aj pri vydávaní kníh, aj keď je to náročný proces a všetko si robím sama, vydávam.
Áno.
Ale ako keby je to super, lebo ja to chcem robiť, hej? Čiže samozrejme tiež riešim kopec iných blbostí a tak ďalej, takých tých bežných v živote.
Áno.
Alebo keď niečo organizuješ, niečo sa vlastne pokašle a neviem čo. Ale vo výsledku, keď sa obzriem večer za tým, že čo som urobila alebo čo sa mi deje, tak si poviem, že som zdravá a to je najviac. Pretože raz som bola na takej, na TEDxe ešte v Bratislave a tam jeden rečník mal taký talk a povedal takú jednu vetu, ktorú opakujem stále, že všetci sme frajeri, kým sme zdraví.
Mm-hmm.
No a to je celé. A potom čo?
Je to tak,
hej?
No? Je to
lebo
tak.
Keď nie sme zdraví, tak riešime úplne iné veci a všetko ostatné ide do uzadia, akože už potom nemáme inú prioritu. Máme prioritu len zdravie. Takže v tom našom procese, v tom našom pracovnom procese, v tom našom živote osobnom, že čokoľvek riešime, akékoľvek problémy, treba povedať, že počkajte, že musíme to nejako ustať, lebo ako buďme fakt vďační, že sme zdraví. Lebo to je jediná vec, ktorá nás môže ako keby trápiť, keď nie, vieš, keď nebudeme. Toto je asi moja taká akože message z toho celého, že však aj ty máš celý tento podcast vlastne a s ľuďmi sa rozprávaš o mnohých témach, čo som videla a počula pár častí a každý povie len to, že chceme byť zdraví proste.
Počúvaj
aj mentálne,
telo,
aj fyzicky.
Počúvaj svoje telo, aby presne nedošlo k tomu zlomeniu toho tela alebo tej duše.
Presne
lebo
tak.
Teda
presne
je to tak. Obidvoma smermi. Mne z toho vyšla taká myšlienka, že sabatikál je veľmi dôležitý kvôli tomu, aby sme ostali zdraví aj mentálne, aj fyzicky. Takže ak je tam tá možnosť, a ten sabatikál môže mať rôzne podoby, môže naozaj stať veľa a môže stať málo. Je to iba o tom, že si doprajeme ten čas pre seba. Je veľmi dôležitý. Oli, ďakujem, že si prišla porozprávať o sabatikale a že si sa takto otvorila.
Ďakujem aj ja za pozvanie.
Držíme ti palce vo všetkých projektoch.
Ďakujem.
A možno 7 rokov nejaký ďalší sabatikál, hlavne teda svojim tempom choď,
jasne.
Aby si bola spoko. Vy choďte svojim tempom vo vašich životoch, ak náhodou máte chuť na sabatikál, možno viac informácií, tak Oli Čupinková je k dispozícii na sociálnych sieťach a socky sú vám tiež k dispozícii. Ďalší skvelý host vás čaká. Dnes to bola Oli Čupinková. Sledujte nás na sociálnych sieťach, na YouTube a majte krásny deň. Čaute.
Socky s Leou Daniš. Na Európe 2.
Sabatikál je dlhší plánovaný čas oddychu od práce. Zvyčajne niekoľko mesiacov, počas ktorých má človek možnosť regenerovať, venovať sa osobnému rozvoju, duševnému zdraviu, vzdelávaniu alebo iným oblastiam, ktoré počas intenzívneho pracovného nasadenia sa nedbal. Nepredstavuje útek od práce, ale vedomý krok k prevencii alebo zvládaniu vyhorenia. Red flagy, ktoré môžu signalizovať, že sabatikál by mohol byť vhodný. Chronická únava, ktorá neprechádza ani po víkende či dovolenke, podráždenosť, nervóznosť, cynizmus, nezáujem o prácu, ktorú človek predtým mal rád, fyzické prejavy stresu, ako sú problémy so spánkom, trávením, časté choroby, znížená motivácia a výkonnosť, pocity zbytočnosti či stagnácie, zanedbanie vzťahov alebo úplná strata záujmu o voľnočasové aktivity. Príprava na sabbatical má psychologický aj praktický rozmer. Psychicky môže pomôcť otvorený rozhovor s blízkym aj odborníkom, aby človek rozumel tomu, čo ho k vyhoreniu priviedlo a ako si čas oddychu môže čo najzmysluplnejšie nastaviť. Dôležité je nepodliehať tlaku, že sabbatical musí byť produktívny, je v poriadku chvíľu len byť bez výkonu. Na druhej strane, niektorí ľudia potrebujú mať určitú štruktúru, ciele alebo plán, ako čas využiť. Obe cesty sú v poriadku, dôležité je hľadať, čo konkrétne pomáha konkrétnemu človeku. Z finančného hľadiska je vhodné mať vytvorenú rezervu, ideálne niekoľko mesačných výdavkov, aby oddych neznamenal ďalší stres. Ak ide o dohodu so zamestnávateľom, odporúča sa otvorená komunikácia, hľadanie win-win riešenia a ideálna forma neplateného voľna s dohodnutým návratom. V niektorých profesiách môže sabbatical znamenať aj prestávku medzi dvoma zamestnaniami. Dôležité je aj tu počítať s prechodným obdobím a mať priestor na adaptáciu po návrate. Sabbatical môže veľa dať. Vnútorný nadhľad, obnovenie energie, nový zmysel v práci, aj v živote, osobný rast. Na druhej strane môže tiež otvoriť aj otázky, ktoré boli doteraz potlačané. Napríklad zistenie, že aktuálna práca už nedáva zmysel. Aj to je cenné zistenie. Sabbatical nie je zlyhanie. Je to zodpovedné rozhodnutie postarať sa o seba skôr, ako sa veci zlomia. Ak vás trápi vaša práca, nezostávajte na to o samote. Sme tu pre vás na chatovej poradni ipečko.sk a na krízovej linke pomoci ipečko na čísle 0800 500 333. Dnes sa vám prihovárala Nika, psychologička z IPčka.
Ak máš podobný alebo iný problém, neváhaj sa obrátiť na odbornú pomoc, ktorú nájdeš na www.ipečko.sk.
Socky, socky. Každý útorok o 22. na Európe 2 alebo na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.